โอเค
โอเคอ่ะได้ละ
ครับครับ
อ่ะคุณไปทำอะไรม
า
คุณใส่แว่นสีเขียวเลยนะเช้านี
้ใช้อุปกรณ์เยอะไปหน่อยไงก็เลยมีผลกับเสียงนิดนึงนะครับผมแต่ตอนนี้โอเค
ก็เป็นเทศกาลสงกรานต์นะฮะก็ช่วงนี้อันว่าทุนอ้วนไม่ต้องใส่แว่นสีเขียวหลอกตาหรอกเพราะตาคุณไทยมันเขียวของจริงช่วงนี
้
คือก่อนหน้าตลาดแดงเนี่ยนักทุนต้องซื้อแว่นเขียวมาใส่ปลอบใจตัวเองนะแต่ช่วงนี้ไม่ต้องปลอบใจนะเพราะว่าตลาดมันเขียวดูดีกว่าคนอื่นมาอย่างต่อเนื่องแล้วในสัปดาห์นี้ก็จะเห็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแม้ว่าจะเทรด3วันเนาะแต่ก็เป็น2วันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่เป็นวันที่นักทุนยิ้มได้นะอันว่าโดยเฉพาะยิ่งคนที่ขยันทำการบ้านขยันติดตามรายการเนี่ยคงจะได้กำไรไปพอสมควรเพราะว่าหุ้นเนี่ยขึ้นมา30กว่าจุดนะ2วัน
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราคุยกันเนอะว่าขึ้นทีเผลอนะขึ้นทีเผลอนะครับแต่ถ้าติดตามรายการหยวนต้าเนี่ยยังไงขึ้นรถทันแน่นอน
ใช่ฮะ
นะครับอ่ะส่วนเมื่อวานหลักๆก็มีเรื่องประชุมกนง.ใช่มั้ยแล้วก็มีเรื่องดิจิตอลเลยก็ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นอีกวันที่โชคดีนะแม้นะฮะเพราะว่าแม้ว่ากนง.จะออกมามีความตึงตัวกับตลาดคาดละกันแต่ว่าซีนาริโอโดยรวมของตลาดที่มองกันไว้เนี่ยน่าจะออกมาผิดคาดซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะเมื่อวานเนี่ยมันมีคาดการณ์อยู่2ทิศทางที่1คือลดดอกเบี้ยนะฮะเป็นเซอร์ไพรส์ตลาดหรือถ้าไม่ลดดอกเบี้ยมติอาจจะค่อนมาทาง 4-3
ใช่ครับ
แต่เมื่อวานเนี่ยถือว่าสิ่งที่แบงก์ชาติประกาศออกมาเนี่ยน่าจะผิดคาดตลาดนะเพราะว่าออกมาก็ 2.5 มติ 5-2แต่ก็กลายเป็นว่าเรามีความคืบหน้าของดิจิตอลวอลเล็ตเข้ามาช่วยหนุนก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยก็ขึ้นไปเทส1410นะครับแล้วก็ปิดที่1408ก็ถือว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยเริ่มเฮงละเริ่มเฮงบ้างหลังจากก่อนหน้าเนี่ยมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดีสตอรี่ก็ไม่มีตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มน่าจะดีตั้งแต่ไตรมาสถัดไปสตอรี่ก็เริ่มจะมานะเพราะฉะนั้นก็เรายังเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นแนวโน้มของการไต่ขึ้นไปได้นะในเดือนเมษายนนะนะก็มอง1420เป็นแนวต้านแรกก่อนละกันนะส่วนวันนี้แม้ว่ารอบบ้านจะไม่เป็นใจเพราะเงินเฟ้ออเมริกาออกมาสูงกว่าคาดการณ์นะครับทำให้โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยถูกขยับออกไปจากมิถุนายนตอนนี้ขยับไปเป็นกรกฎาคมหรือกันยายนละแต่อย่าเพิ่งตกใจกันเพราะโดยปกติเวลามีการประกาศตัวเลขสำคัญหรือการประชุมเฟดไอ้ตัวเลข Fed Watch เนี่ยจะมั่วๆอยู่สักอาทิตย์หนึ่งนะครับคืออย่างน้อยเนี่ย 2-3 วันคุณอย่าไปสนใจมันมากนักเพราะว่ามันมักจะเกิดการมั่วก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าให้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งรวมทั้งไปรอดูตัวเลข Core PCE อเมริกาที่จะรายงานในช่วงปลายเดือนเมษายนน่าจะทำให้สมดุลของตัวคาดการ Fed Watch มันดีขึ้นฮะ
ครับผม
นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขดังกล่าวอ่ะตื่นมาทั้งก็ตกใจนะอุ๊ยเลื่อนไปเป็นกันยาเลยหรอลดดอกเบี้ยทำไมมันเลื่อนแรงขนาดนี้แต่อันส่วนตัวอันยังไม่เชื่อนะอันไม่เชื่ออันคิดว่าเอาเป็นว่ามิถุนาจะมีลุ้นลดลงเนาะแต่กรกฎาคมเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะลดดอกนะแต่ก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจไปละกันนะคือถ้าเงินคืออะไรที่มันเป็น risk factor คือน้ำมันคือถ้าน้ำมัน WTI ขึ้นมา90หมายหมายความว่าเบรนท์ก็ไป95อย่างเงี้ยแน่นอนโอกาสลดดอกเบี้ยมันจะถูกเลื่อนออกไปแต่ถ้าน้ำมันยังไม่ได้แกว่งขึ้นมากนักอันก็ยังเชื่อว่ามิถุนาหรือกรกฎาคมน่าจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยนะนะครับงั้นทุกการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เนี่ยอยากจะให้แฟร์กับนักวิเคราะห์ด้วยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องตามตัวเลขเศรษฐกิจเนาะไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะสิ่งที่เราพูดวันนี้ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมันมีการเปลี่ยนท่านก็ต้องอัปเดตกับเราด้วยนะไม่ใช่ท่านมาฟังมาพูดวันนี้แล้วอีก3เดือนท่านไม่ตามอะไรเลยแล้วท่านมาบอกว่านักวิเคราะห์ไม่แม่นนะครับอันว่าอันนี้มันอาจจะเกิดจากตัวท่านเองไม่ตามข่าวนะฮะไม่ใช่นักวิเคราะห์เขาไม่แม่นนะต้องขอพูดอย่างนี
้
นะครับเป็นการพูดเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้ทุกท่านขยันติดตามข่าวสารนะ
ครับ
นะครับเพราะว่าโลกแห่งการลงทุนทุกวันนี้มันรวดเร็วมากๆเนาะนะครับฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งเรา3คนเนี่ยก็จะวิเคราะห์อย่างดีที่สุดเนอะบททุกข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกๆวันน่ะ
ใช่
ถูกไหมครับอ่ะอย่างวันเนี้ยมันมีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเข้ามาละเราก็ต้องพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตมากหน่อย
ครับ
สัปดาห์ที่แล้วคนก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนก็อาจจะมองว่า สัปดาห์ก่อนหน้าก็ไม่เห็นจะเชียร์หุ้นพวกนี้แล้ววันนี้มาเชียร์แล้วเอาก็แน่นอนก็ปัจจัยมันเปลี่ยนทุกๆวันมันเป็นสตอรี่อะไรเข้ามาถูกไหมฮะเพราะเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องอัปเดตทุกวันนะต้องมาเจอเรา3คนทุกๆเช้าเนาะ
ใช่ครับห้ามพลาดเลย
นะครับเพราะก่อนอื่นก็ขอไลค์กดไลค์กดแชร์รายการให้เราก่อนเช้านี้ละกันนะ
ใช่ครับ
โอเคคุณอ้วนก็อุตส่าห์แต่งตัวมาพ็อปเต็มขนาดนี้นะส่วนอันนี่ไม่ได้แต่งอะไรมาเลยวันนี้เพลนมากคือปกติถ้าเข้าออฟฟิศเนี่ยต้องเป็นชุดสงกรานต์เนาะแต
่
วันนี้ก็แบบว่าไม่ได้เข้าด้วยเพราะว่ามันก็มีภารกิจอื่นๆด้วยละกัน
ฝ่ายคอสตูมไม่อยู่ด้วยฮะ
ฝ่ายคอสตูมก็ไปญี่ปุ่นด้วยเห็นเขาบอก
ว่าไปญี่ปุ่นอีก
ช็อปจนบัตรเครดิตเต็มวงเงินแล้วว่าคุณ
เอ้าเหรอเดี๋ยวเราขยายให้เขาหน่อยไหมหรือยังไง
โอเค
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว
ให้คุณแม็กทักทายบ้างนะด้านขอเหลือไปมองตัวเลขเงินเฟ้อจีนนิดนึงเนาะ
มาหรือยัง
ครับผม
มาหรือยัง
สวัสดีครับพี่อันพี่อ้วนครับแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับก็ก่อนวันหยุดยาวนะวันนี้ก็น่าจะมีประเด็นที่มาพูดคุยกันเยอะอีกพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าใครเตรียมเที่ยวแล้วหรือว่าลางานไปเที่ยวแล้วแล้วยังฟังเราอยู่เนี่ยนะครับก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะในวันหยุดสงกรานต
์
นะครับก็ได้ข่าวว่าพี่อ้วนก็ไปเที่ยวมาก่อนแล้วครับพี่อันวันหยุดสงกรานต์นะฮะไปทะเลมาก่อนชิงไปทะเลมาก่อนแล้ว
พี่อ้วนเที่ยวทุกวันเลย
ที่ผ่านมานะครับแต่เพราะว่าผมว่าดีแล้วนะพี่วันถ้าไปสัปดาห์นี้นี่โอ้โหคงติดหน้าดูนะครับรถใช่ไหมครับ
โอ้ใช่หน้าบ้านรถติดแล้วเนี่ย
นะครับ
ครับผม
โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูที่เงินเฟ้อจีนนี่ไม่แน่ใจออกมาหรือยัง
มาแล้ว
ออกมาแล้ว
ต่ำกว่าออกมาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดคุณแม็กแหมเราก็อุตส่าห์ลุ้นเนอะว่ามันจะเป็นตัวช่วยแซบก็เลยกลายเป็นว่าไม่แซบเลยคุณแม็ก
ใช่ครับออกมานี่แต่ยังถือว่าอยู่ในโซนบวกได้นะตลาดคาดบวก 0.4 นะครับออกมาบวก 0.1% year on year เดี๋ยวรอดูสักประมาณ 10-15 นาทีแล้วกันขอดูตลาดหุ้นจีนอีกสักหน่อยนึงนะครับว่าตอบรับยังไงกับการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อดังกล่าวนะครับ
ครับ
โอเคตอนนี้ก็ถือว่าเนื้อหอมากนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทย2วันทำการเนี่ยต่างชาติซื้อมาร่วม10,000ล้านบาทละเมื่อวานนี้ก็ซื้อจุกๆอีกแล้วครับย่านพี่อ้วน 3,600 นะครับ
ครับผม
มันยังมีล็อต2ก๊อก2นะที่พี่อันบอกไว้นะครับซื้อวันเดียวอาจจะซื้อไม่หมดนะเมื่อวานซื้อต่อนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเซตเราก็ดูดีนะบวกไปอีก 0.5% เมื่อวานนี้นะครับยืนเหนือ 1,400 จุดได้อย่างสบายๆแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าระหว่างที่เราหยุดกันไปเนี่ยขออย่าให้มีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์เกิดความรุนแรงขึ้นอีกรอบนึงนะครับหรือว่ามีปัจจัยมหาภาคที่ออกมาเป็นเชิงลบอันนี้ก็อาจจะทำให้เซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยพอเปิดกลับมาแล้วนะครับยังสามารถยืนเหนือ1,400จุดได้อยู่นะครับโอเคไปดูกันที่ภาพรวมตลาดเมื่อวานนี้สักเล็กน้อยนะครับเมื่อวานนี้ไทยเราปรับตัวขึ้นมาได้ 0.5% นะครับบวกมาทั้งหมดเนี่ย 7.06 จุดนะครับเซกเตอร์ที่เด่นอันนี้ผมว่ามาตามตัวของ Digital Wallet เลยนะครับหลังจากที่คณะกรรมการชุดใหญ่ได้มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับพี่วนโครงการ Digital Wallet เนี่ยตลาดก็เลือกกันโอ้โหตัวไหนได้ผลประโยชน์บ้างนะนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพี่วนเจาะลึกให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่ามีการปรับเกณฑ์ยังไงปรับมากปรับน้อยนะครับแล้วใครจะได้ผลประโยชน์ทางตรงทางอ้อมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นชุดหุ้นที่เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็จับจังหวะการเก็งกำไรในวันนี้แหละนะครับอ
ัน
นี้ก็เป็นธีมหลักเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเซกเตอร์ที่ถือว่าดันตลาดขึ้นมาได้เมื่อวานนี้นะครับส่วนเซกเตอร์อื่นที่มีการย่อตัวปรับตัวลงไปบ้างนะครับเจอแรงขายทำกำไรออกไปเนี่ยก็จะเป็นตัวทัวริซึมนะครับกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มของ ICT ลบไป 0.9% นะครับ
ครับ
ฟอร์เรนอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ย 3,600 ก็คือตัวของเซตนะครับแต่ถ้ารวม MAI ด้วยก็เป็น 3,800นะครับเยอะจุกๆเหมือนกันครับพี่อ้วน
ใช่ครับผมย้อนมาท่องเที่ยวนิดนึงนะครับท่องเที่ยวเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าตัวธุรกิจบริการนะครับท่องเที่ยวสปาเนี่ยโอ้โหอดเลยแต่เราก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะ10,000บาทเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เงินเดือนไม่ถึงนะอายุไม่ถึงนะฮะ
อายุเกินหรืออายุไม่ถึง
16ปีขึ้นไปไงเพื่อนโอ้นี่เขาบอกว่าท่องเที่ยวก็อยู่ในธุรกิจบริการใช่ไหมสปาอะไรก็ไม่ได
้โอเค
เพื่อน
ต่เขาไม่มีใช่ไหมอายุเกิน50ขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ได้รับนะ
ไม่มีคุณพี่
ไม่มีนะไม่มีนะโอเคแต่คนอายุเยอะก็มักจะเงินเดือนเยอะไงเพราะอายุเยอะมักจะไม่ถึงหรือเปล่าหรือจะว่าคุณอ้วนเนี่ย
โอ้เงินเดือนเยอะด้วย
แต่พี่อัน29เลยครับพี่อ้วน
อัน29ฮะอัน29เสมออันเข้าทุกอย่างแหละไม่ว่าจะมีมาตรการอะไรออกมา
ได้หมดนะ
ได้หมด
โอ้โห
ครับ
ไปต่อ
โอเคก็แซวเล่นๆนะแซวอ้วนๆเล่นๆเนาะอ่ะเราสอบถามท่านผู้ชมดีกว่าว่าใครคิดว่าตัวเองเข้าข่ายมั้งฮะได้สิทธิ์ของ Digital Wallet นะก็คือ16ปีบวกใช่มั้ยเงินเดือนไม่ใช่เงินเดือนนะครับมันรายได้ทั้งปีไม่เกิน 840,000
840,000 ครับ
ถูกมั้ยแล้วก็เงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งอันนี้เขาตัดไปแล้วนะคัตออฟวันไปแล้วถูกมั้ยคุณจะไปย้ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากตอนนี้ไม่ทันแล้วใช่มั้ยคุณอ้วน
ทันมั้ย
ไม่น่าทันนะ
ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว
ใครเข้าข่ายกดเลข1เข้ามาเนาะแต่ถ้าใครไม่เข้าข่ายกดเลข9เข้ามา
ครับผม
ส่วนธนพัฒน์เนอะคุณพี่ชนรักการถามได้ประโยชน์ไหมคุณอ้วนก็ได้อยู่แล้ว
ธนพิริยะได้
ธนพิริยะเนอะอันนี้ร้านค้าปีกในจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมโซนภาค
เชียงรายเชียงใหม่ใช่ครับผมโอ้โหเลขเก้าคืออะไรนะเพื่อนได้
เลขเก้าคือไม่ได้ไม่ใช่หรอ
ไม่ได
้โ
อ้ก็ใช้ถามภาษีเนี่ยน่าใช่ของปีที่แล้วไหมท้ายล่าสุดนี่แหละที่คุณพุ่งยื่นไปเนี่ยปี66นี่แหละ
ใช่ครับ
เพราะเขาจะแจกไตรมาส4แล้วอ่ะเขาก็ต้องใช้ปีที่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ฐานรายได้ปีแล้วเกิน 840,000 ใช่ไหมก
็
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะท่านเป็นกลุ่มเดียวกับเรา3คนเนาะที่ไม่ได้รับตัว Digital Wallet แต่เรา3 คนก็จะมุ่งมั่นต่อไปที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะถึงไม่ได้เราก็ใช้จ่ายเก่งอยู่แล้ว
ใช่ครับ
โดยเฉพาะพี่อันเนี่ยคุณแม็กนะครับผม
ครับเงินหมุนเวียนในระบบก็ต้องเรียกว่าเต็มวงเงินนะครับแต่ละเดือนนี่คือได้จากเราไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะเจ้าของรายการช่วงบ่ายครับพี่อันพี่อ้วน
อ
ันนี้เขาไปสะพัดเงินที่ญี่ปุ่นตอนนี้ไปกระตุ้นอีโคโนมีญี่ปุ่นหน่อยภาคการท่องเที่ยวนะครับ
นี่
เดี๋ยวรอดูนะครับผม
คุณคุโนเหรอเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นลูกค้าหยวนต้าก็เลยเขาเรียกว่าเงินในบัญชีก็เกินเลยไง
กำไรเยอะ
กำไรเยอะอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนกันอ๋อ
นะ
ถ้างั้น
นะ
หลายท่านไม่ได้
เพราะฉะนั้นท่านที่กดเลข9ไม่ต้องเสียใจนะ
ครับ
ใช่ไหมว่าเราจะไม่ได้เม็ดเงินดิจิตอล 10,000 บาทแต่เดี๋ยวเรา3คนเนอะจะหาหุ้นที่ให้ท่านลงทุนในทีม Digital Walletและได้กำไรมากกว่า 10,000 ถูกมั้ยคุณจะได
้
Digital Wallet คุณต้องไปรอไตรมาส4นะแต่คุณลงทุนในหุ้นเนี่ยหุ้นมันวิ่งไปก่อนเสมอเนาะคุณได้เงินเร็วกว่านะจริงๆท่านควรจะดีใจนะว่าถ้าท่านเป็นนักลงทุนแล้วท่านติดตามรายการนะท่านได้เงินเร็วกว่านะ
ใช่ครับผมถูกของพี่อั้นนะ
โอเคอ่ะไปต่อ
เดี๋ยวเราติดตามครับผมมา
ครับอ่ะไปกันต่อนะครับไปดูที่โปรแกรมเทรดก่อนนะกันครับโปรแกรมเทรดนี้ร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับตัวของ Eon แล้วก็ Singer นะครับคือมาในธีมนี้เลยนะอาจจะหาหุ้นที่ได้ผลประโยชน์ทางตรงทางอ้อมนะครับตัวของ Eon แน่นอนก็น่าจะมีความเชื่อมโยงกันที่ค่อนข้างชัดนะครับใช้บัตรเครดิตรูดจ่ายนู่นนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแรงกระตุ้นอีกแรงนึงนะครับที่ทำให้การยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นส่วนซิงเกอร์นี่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเด็ดเลยทีเดียวนะครับ
ใช่ครับตัวอีออนเดี๋ยวอันเสริมนิดนึงอีออนเมื่อวานนี้มันมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวฮะเพราะว่าจริงๆหุ้นก็ขึ้นไปตั้งแต่เช้าแล้วคุณแม็กเพราะงบออกมาดีกว่าคาดเยอะ
อ๋อครับผม
แล้วก็มีปันผลด้วยนะปันผลน่าจะ2บาทเศษๆเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นแรงหนุนแรงบวกเฉพาะตัวเพราะเมื่อวานนี้ KTC ก็อาจจะไม่ได้เด่นตามอีออนเนาะนะแต่ว่าในภาพของเม็ดเงินจากระบบเศรษฐกิจที่เป็นฐานล่างของประเทศถ้าดีขึ้นยังไงบัตรเครดิตก็ได้ประโยชน์ด้วยอันนี้จะเป็นสตอรี่ถัดไป
ครับผม
นะแต่ส่วนซิงเกิลนี่สีน่าสนใจคุณแม่คุณอ้วน
ยังไง
แม้ว่าเราจะไม่ แม้ว่าเราจะไม่ได้ cover นะแต่ถ้าคุณอ้วนคุณอ้วนคุณแม็กไปดูรอบที่แล้วที่มีความคืบหน้าดิจิตอลวอลเล็ตซิงเกิลนี่ขึ้นแบบ 30-40% ไม่กี่วันเองคุณ
ครับ
เพราะอันนี้คือคนที่ได้ประโยชน์จริงๆอย่างชัดเจนนะจากเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะมาเล่าเรื่องนี้กันเยอะหน่อยแต่ตอนนี้เล่าเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนว่าเมื่อวานนี้แม้จะเห็นว่าโปรแกรมเทรดเข้ามาช่วยเล่นแล้วนะแต่อันคิดว่ามันก็น่าตามต่อนะแต่ละตัวซิงเกิลนะ
ครับผม
เดี๋ยวรอฟังพี่อันเล่าให้ฟังในช่วงท้ายทีหนึ่งนะครับในช่วงนี้ต้องเป็นเลทนี่แหละตัวของ SBLนะครับ SBL ก็ยอดเพิ่มขึ้นนะตามมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแต่ข้อสังเกตนะจริงๆแล้วเนี่ยพอใกล้เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเนี่ยมูลค่าการซื้อขายควรจะเบาบางลงแต่ตอนนี้กลับด้านกันเลยนะครับยิ่งห่างช่วงวันหยุดยาวเนี่ยมูลค่าการซื้อขายแฟบนะแต่พอมีการประกาศวันที่9เมษายนที่ผมสังเกตนะรายงานยอด outstanding ตัว SBL มูลค่าการซื้อขายขึ้นมานะครับเป็นหลัก 40,000 กว่าล้าน 40,000 กว่าล้านนี่แบบโอเคเลยนะดูแบบเป็นภาวะปกติอะนะที่ผมว่ามันก็โอเคดูโอเคแต่ถ้าเกิดสูงไปเลยก็ 7-8 หมื่นล้านเหมือนช่วงก่อนหน้านู้นเนี่ยมา2ปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดลงมา 2-3 หมื่นล้านนี่ไม่ไหวนะครับดูเหี่ยวแห้งถ้า 4-5 หมื่นล้านนี่ดูโอเคดูใจฟูขึ้นมานะครับเอาเรามาดูนิดนึงแล้วกันตัว outstanding อันนี้เราก็มีให้ทำข้อมูลให้ดูนะว่าที่เปิดกันแล้วยังไม่ได้ปิดเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่เปิดกันปุ๊บนะแล้วก็เริ่มมีการทยอยปิดไปแล้วเนี่ยนะฮะตัวไหนบ้างนะครับวันนี้คุณไบเขาไปทำข้อมูลมาดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเรียงตามตัวที่ยอด outstanding เนี่ยลดลงเยอะที่สุดนะครับของเมื่อวานนี้นะในตารางด้านขวามือของทุกท่านเนี่ยนี่เริ่มปิดกันแล้วหลายๆตัวเห็นไหม
ครับผม
เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆ
ใช่ครับ
ตารางนี้ดีไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
ใช่ครับพี่วอนคือถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นภาพมากขึ้นถูกไหมครับว่าแต่ละตัวที่โดนช็อตไว้ก่อนหน้านี้หนักๆเนี่ยมีการปิด cover ช็อตอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ
พี่อัน
ครับ
ดีไห
มก็อย่างที่คุณแม็กบอกนะฮะเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาดูสักพักหนึ่งอันก็ดูประมาณ2วันแล้วล่ะตั้งแต่เขาเริ่มรายงานเนาะแต่กำลังจะจับจังหวะอยู่ว่ามันจะเอาตัวเลขต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงเนาะอย่างเมื่อวานเนี้ยสมมติเมื่อวานนี้ยอดช็อตมัน 4,400 ถูกไหม cover กับระหว่างวันคือ 3,500 ถ้ากับเมื่อวานเนี้ยถ้าดูยอดทั้งหมดเนี่ยที่ต่างชาติขายนะฮะออกมาที่ว่าแต่ถ้าซื้อ 3,600 แล้วจริงๆมันมียอดช็อตต่างชาติแทรกอยู่ข้างในด้วยนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในจริงว่าที่ต่างชาติน่ะซื้อเยอะกว่าที่เห็นถ้าเราประเมินว่ายอดช็อตมาจากต่างชาติสักครึ่งหนึ่งแล้วกันเนอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นต่างชาติช็อตเท่าไหร่หรือเป็น เป็นในประเทศช็อตเท่าไหร่แต่โดยปกติถ้าดูเม็ดเงินที่มันเล่นใหญ่ๆมันน่าจะเป็นต่างชาติช็อตเยอะถ้าอย่างนี้เราจะตีความอย่างนี้ได้ไหมคุณอ้วน
ผมว่าก็ได้นะครับว่าสมมุติตีสักครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเห็นยอดซื้อเนี่ย มันก็จะมีตัวที่แหมแต่ว่าถ้าเกิดตีความอย่างที่พี่อันบอกก็สักครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะที่เป็นส่วนที่ครับผม
คร
ับ ก็ได้ครับก็ได้เดี๋ยวลองดูภาพเชื่อมโยงประกอบไปว่าเราจะตีความต่างชาติได้สักเท่าไหร่นะไอธุรกรรม
ใช่อันว่าเอาไว้ดูเหมือนเซนติเมนต์แหละเพราะมันก็ไม่สามารถบอกได้เป็น F เป็น foreign หรือเป็น local เนอะแต่อันเชื่อว่าส่วนหนึ่งเกินครึ่งน่าจะเป็น foreign ที่เล่นช็อตเขาระหว่างวันละกันนะครับส่วนในตารางขวามือที่เป็นรายตัวเนี่ยดูยังไงถ้าเป็นอันดูนะอันก็จะดูสมมติอย่างปตท.อย่างเงี้ยยอดช็อตเมื่อวาน200 cover 225คือจริงๆก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการซื้อคืนปตท.กลับมาเล็กน้อยเพราะว่ายอด cover มากกว่ายอดช็อตถูกไหมอย่าง BBL เนี่ยเด่นก็คือหมายความว่าเมื่อวานเนี่ย BBL ถูก cover เยอะถูกซื้อคืนเยอะนะคำว่า cover คือซื้อคืนเห็นไหมฮะเพราะว่ายอดช็อต85แต่ยอดซื้อกลับเนี่ย200ล้านเนาะ
ครับผมต้องดูอย่างที่พี่อันบอกนี่แหละครับเทียบกัน
จริงๆตัวเลขเนี้ยอันว่าต้องทำเป็นยอดเน็ตออกมาอีกแถวนึงอ
่
ะ
ว่าเหลือเท่าไหร่
ใช่เอามันเน็ตกันอ่ะนะยังไงเดี๋ยวค่อยแจ้งคุณไบร์ท
ครับเพิ่ม
กันมันจะได้เห็นอะไรมันชัดขึ้นเนาะทิศทาง
ครับ โอเคค่อยๆปรับกันไปครับแต่ดูทรงแล้วได้ใช้ประโยชน์นะนะครับ Nvidia ล่ะ Nvidia ก็ซื้อ CPO นะครับแล้วก็ซื้อกลุ่มแบงค์เข้ามาผมว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยน่าจะมารอปันผลกันแล้วนะครับพอหลังจากสงกรานต์เปิดมาเนี่ยนะครับวันที่17นะฮะ KTB ก็ KTB กับ SCB เนี่ยขึ้น X นะครับวันที่22เมษายนจะเป็น K Bank นะครับ23เมษายนก็ BBL นะฮะไล่เรียงกันไปนะยิวก็สูงกันทั้งนั้นเลยในแต่ละตัวนะครับแล้วเมื่อวานก็กลุ่ม J ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เล่นดีเหมือนกันนะก็เห็นแรงซื้อผ่าน Nvidia เข้ามานะครับส่วนฝั่งขายก็คิดว่าไม่ค่อยได้มีประเด็นอะไรมากนักนะครับอ้าวพีมา Nvidia เริ่มขายแล้วนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยโอ้แข็งเหลือเกินนะขึ้นไม่สนใจอะไรเขาเลยนะมีซื้อหุ้นคืนเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าหุ้นขึ้นมาเยอะแล้วเอามาดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐคุณแม็กเขาบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดนิดเดียวนะแต่ว่าในตัวของอะไรที่คุณแม็กบอกซูเปอร์คอร์อะไรเนี่ยนะ
ครับ
ขึ้นเยอะแล้ว
เดี๋ยวเรามาเจาะมันเรามาเจาะรายละเอียดเงินเฟ้อกันก่อนนะครับ
คือ
เงินเฟ้อสหรัฐเมื่อวานนี้โดยรวมนะผมต้องบอกว่ากลางๆออกมากลางๆเดี๋ยวทำไมถึงจะวิเคราะห์ว่ากลางๆเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปเจาะไส้ในแต่ละอันนะครับทั้งตัวของ CPI headline ก่อนละกันนะครับ headline ออกมาสูงกว่าตลาดคาดสักประมาณ 0.1% ทั้งมันแล้วก็เยียร์ออนเยียร์เลยนะครับการรายงานออกมาที่ 0.4% มันแล้วก็ 3.5% เยียร์ออนเยียร์นะครับส่วนตัวของ core CPI ก็เช่นเดียวกันนะครับตลาดคาดยังไงเราบวกขึ้นไปอีก 0.1 อันนี้คือสิ่งที่รายงานออกมานะครับก็คือ 0.4% มันแล้วก็ 3.8% year on year นะครับไปดูรายละเอียดในตัวในส่วนของ CPI กันก่อนละกันก่อนที่จะไปถึงตัวของ Super Core CPI นะครับก็การสาเหตุหลักที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยก็มาจากสักประมาณ 2-3 ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกก็มาจาก Energy ก่อน Energy เริ่มมีการปรับตัวขึ้นทั้งมันแล้วก็ year on year แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะเป็นลบติดกันหลายๆเดือนใช่ไหมครับพี่อ้วนเพราะว่าฐานเบสเอฟเฟกต์เนี่ยมันถูกปรับมาจากปีก่อนหน้านะครับอย่างที่2ที่ยังกดไปลงอยู่แล้วเราก็คุ้นชินกันดีก็คือภาคอสังหานะครับตัวของเชลเตอร์ตัวของค่าเช่าบ้านนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้แปลกอะไรมากนะครับส่วนที่3ถ้าจำกันได้เนี่ยเราพูดกันมาสักประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับคือค่าประกันรถยนต์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับปรับตัวขึ้นมา 22.2% year on year นะครับ 22.2% ถ้าเราดู year on year นะแล้วน้ำหนักตัวเนี้ยนะครับถ้าเทียบกับ CPI โดยรวมอยู่สักประมาณ 2.9% นะครับ 2.9% คุณก็เนี่ย22ผมตีกลมๆแล้วกันนะเป็น20นะครับก็หาร5ไป 2.8 หาร5เนี่ยมันก็ตกสักประมาณเกือบ 0.6% แล้วนะนะครับที่เพิ่มขึ้นมา year on year มาจากตัวของแค่insurance นั่นเองนะครับ
คร
ับ อันนี้คือตารางนี้เป็นการดูมันมันนะครับว่ามีอะไรปรับตัวสูงขึ้นบ้างนะครับมันมันเนี่ยมอเตอร์วีคเกิลขึ้นมา 2.6% ด้านขวาจะบอกว่าขึ้นมาสูงที่สุดในอัตราเด้งขนาดนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อไหร่นะครับ อย่างวิดีโอเกมวิดีโอลิสนะครับแล้วก็อัลเทอร์มีเดียเนี่ยอันนี้น้ำหนักไม่เยอะนะครับแต่ว่าการปรับตัวขึ้นไอ้คำว่าอัลเทอร์มีเดียเนี่ยผมเข้าไปดูไส้ในมันจะมาจาก subscription ด้วยครับเช่นตัวของ Netflix ตัวของ YouTube แพลตฟอร์มต่างๆที่พวกเราใช้ดูสื่อต่างๆกันนี่แหละนะครับแต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็แน่นอนคงมีการปรับราคากันนะปรับเพิ่มราคาผมเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเราอยากดูว่าส่วนไหนของ CPI สำคัญหรือไม่สำคัญเนี่ยเราต้องดูว่าผลกระทบต่อผู้ใช้ในวงกว้างเนี่ยมันเยอะหรือไม่เยอะนะครับส่วนของ Motor Vehicle Insurance อันนี้ก็คือประกันรถยนต์เนี่ยที่เราพูดคุยกันไปเดือนที่แล้วนะครับที่คุณนัดไปหาข้อมูลมาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นส่วนของ EV ซะเยอะนะครับประกันรถยนต์ EV ใช่ไหมครับแบตเตอรี่ต่างๆพวกนี้ถ้าใครใช้ก็คงทราบกันดีว่าประกันค่าประกันเนี่ยแพงกว่ารถยนต์สันดาปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะต้องมีประกันแบตเพิ่มขึ้นมานะฮะอันนี้ผมคิดว่าบางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ได้ตกกับทุกคนตัวของ Motor Vehicle อันนี้ก็เลยถึงบอกว่ามันไม่ได้แย่มากนะนะครับถ้าตัดตัวนี้ออกไปเนี่ยแล้วการใช้ชีวิตสำหรับคนปกติเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ใช้รถ EV ก็ไม่ได้กระทบไม่ได้รับผลกระทบจากตรงนี
้
นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันนั้นไปรวมอยู่ใน Super Core CPI ด้วยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับกลับมาที่ Super Core CPI เมื่อวานนี้รายงานออกมาเนี่ยบวกไป 0.6% month on month ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นการพองกหัวขึ้นอีกรอบนึงจากเดือนก่อนหน้าที่ 0.5% นะครับแต่ถ้าตัวเลข year on year เนี่ย ผมฟังพี่อันบีฟอยู่เมื่อเช้านี่ 4% กว่าเลยใช่ไหมครับพี่อัน
4.8 นะ
4.8
ครับ
นะคร
ับ
พอดีผมหาเลขเยียร์ไม่เจอ
ใช่ครับคุณแม็ก 4.8% year on year สูงสุดในรอบ11เดือนเลยฮะตัวซุปเปอร์คอร์เนี่ย
4.8 ใช่ไหมครับเนี่ยแต่ถ้าอย่างที่เรียนไปนะถ้าเราตัดตัวของประกันรถยนต์ออกไปประกันยานพาหนะออกไปเนี่ยนะครับก็ลงไปแล้ว 0.6% มันก็เลยเป็นอัตราที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอื่นคือรีแคปโดยรวมออกมาสูงกว่าค่าจริงไหมจริงนะครับแต่ว่าต้องไปติดตามนี่แหละตัวของสินค้าพลังงานอย่างที่พี่อันบอกไปเลยนะครับ ทุกอย่าง CPI จะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบต่อไปหลังจากนี้เป็นต้นไปนะเพราะว่าเบสเอฟเฟกต์เนี่ยผมมองว่ามันเริ่มจบไปแล้วนะครับจากที่ปีก่อนหน้านะครับเราเห็นว่าน้ำมันมาลงเยอะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าอีกปีนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นฐานสูงจริงๆเร่งขึ้นมาในช่วงของหลังโควิดนะครับตอนนี้เบสเอฟเฟกต์มันเริ่มหายไปแล้วจะให้น้ำมันกลับไปติดลบ 20% year on year แต่ละเดือนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับต้องมาดูกันว่าน้ำมันเนี่ยมันจะเร่งตัวขึ้นต่อหรือเปล่าถ้ายังเร่งตัวขึ้นต่อเนี่ยผมคิดว่า CPI มีโอกาสพองหัวขึ้นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงชาร์ตที่หยิบยกมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นชาร์ตของเขาเรียกว่าความวัดความรวยแล้วกันนะครับตัวของ wealth effect นะ wealth effect ก็คือสิ่งที่ประกอบกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการลงทุนนะตัวของคริปโตขึ้นตัวของทองขึ้นดัชนีหุ้นขึ้นนะครับอันนี้ก็อีกเป็นอีกประเด็นนึงที่ทำให้ตลาดกังวลว่าตัวของ CPI จะมีการผงกหัวขึ้นอีกรอบนึงหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามเบ็ดเสร็จโดยรวมสรุปนะผมคิดว่าต้องเป็นการติดตาม data แบบว่า dependent เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เฟดนะผมว่านักวิเคราะห์ก็ต้องติดตามเหมือน dependent เดือนชนเดือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเฟดยังคาดการณ์กันลำบากมากเลยถูกไหมครับอันนี้คือธนาคารกลางสหรัฐนะยังคาดการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อลำบากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเนี่ยค่อยๆทยอยติดตามตัวเลขไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามผลกระทบเมื่อวานนี้นะครับมีอยู่สักประมาณ 2-3 อย่างที่มีนัยสำคัญอย่างแรกบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยดีดขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะครับขึ้นไปที่ 4.55%
ครับ
ครับอย่างที่2การคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับตอนนี้ตลาดเริ่มแบบเกียร์จากเดือน6กลายเป็นเดือน7แล้วอันนี้คืออิงจาก Fed Fund Future ที่มันผันผวนเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ 80% คาดว่าจะมูฟไปที่เดือน7แล้วนะครับตกใจผมว่าตลาดจะตกใจอยู่อย่างที่พี่อั้นบอกไปนะครับแต่รอตัวเลขตรงนี้กลับมานิ่งสัก1สัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ครับ
นะครับ
ใช่ครับ
น
ะเมื่อวานนี้ตกใจเร็วนะคุณแม่ตกใจแล้วจะตื่นมาแล้วก็ตกใจนะกลายเป็นขยับไปเป็นเดือน9ละแล้วตอนเนี้ยตลาดก็มองว่าดอกเบี้ยที่จะลด3ครั้งตอนเนี้ยโอกาสเหลือ2ครั้งละ
ครับผม
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มีอยู่2เรื่องที่1โอกาสลดดอกเบี้ยถูกขยับออกจากมิถุนาไปกรกฎาคมหรือกันยาอันที่2คือดอกเบี้ยปีเนี้ยเหลือ2ครั้งคาดการเนาะ
ใช่ครับ
ครับ
ครับก็ถ้าประกอบกับมุมมองของ Goldman Sachs เมื่อวานนี้นะครับที่มีการออกมาพูดค่อนข้างชัดเจนว่าถึงเวลาทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคแล้วเนี่ยผมคิดว่าใครมีกองทุนหรือใครลงทุนในหุ้นเทคสหรัฐก็เป็นจุดที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งแล้วนะตอนนี้อันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับว่าต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าใครหาจังหวะขายทำกำไรได้ก่อนนะเพราะว่าขึ้นมาเยอะจริงนะครับในฝั่งของเทคสหรัฐแล้วก็หมุนเงินมาในประเทศที่อยู่ระดับโซนต่ำดีกว่านะครับเช่นตลาดหุ้นจีนหรือว่าตลาดหุ้นไทยเป็นต้นอันนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าทิ้งไว้ต่อไป CPI กลับขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยเทคจะโดนกดดันค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ถ้าถามว่าจะมาส่งเซนติเมนต์เชิงลบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญไหมพี่อันมอก็มองว่าไม่น่าจะเป็นภาพนั้นใช่ไหมครับ
ใช่อันว่าไทยก็แข็งกว่าคนอื่นฮะคำว่าแข็งกว่าคนอื่นคือเขาลงถึงเขาลง 1% แล้วก็อาจจะลงไม่ถึงอาจจะลงสักครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเหมือนจะเล่นบทปัจจัยเฉพาะตัวเป็นหลักละเพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะฮะว่าตอนที่เขาเล่นเรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยเขาขึ้นกันทั้งหมดทั่วโลกของเรามันลงนะของเรามันไม่ได้ขึ้นนะมันถ้าเขาผิดหวังเรื่องดอกเบี้ยลดถูกเลื่อนออกไปของเราก็แน่นอนเซนติเมนต์มันก็เป็นลบแหละถ้าทั่วโลกมันแดงกันหมดแต่เรามันไม่ได้มีแรงขายเยอะไงเพราะฉะนั้นเวลาลงเราจะลงน้อยกว่านะครับแต่เราจะเล่นบนกลุ่ม consumption play กลุ่ม domestic play เป็นหลัก
ครับผม
นะครับอ่ะแต่ละความเห็นของคุณพี่นัทนะฮะถามว่าอย่างนี้กองทุนพันธบัตรสหรัฐต้องซื้อเพิ่มไหมคะอันว่าก็รอจังหวะสะสมเพิ่มเนอะสำหรับที่เป็นกลางถึงยาวนะครับอาจจะไปรออีกครั้งนึงหลังประชุมเฟดผ่านไปก่อนก็ได้ฮะเพราะว่าตอนนี้พอโอกาสลดดอกเบี้ยมันลดไปเป็นมันเพิ่มมันขยายไปเป็นกรกฎาคมเนี่ยเราก็อาจจะต้อง ค่อยๆสะสมไป
ครับผม
นะครับแต่ให้มีอยู่ก็ถือไปฮะเพราะว่าตัว yield to maturity ของกองเนี่ยอย่าง UGIS-N เนี่ยมันก็อาจจะสักถ้าอาจารย์ผิดน่าจะ4ปลายๆหรือ 5% เนาะคือระหว่างทางมันก็มีตัวของคูปองที่มันจ่ายออกมาด้วยเนาะนะครับก็ยังแนะนำแบ่งสะสมเหมือนเดิมนะครับกองทุนพันธบัตรสหรัฐนะครับอ่ะส่วนอีกคำถามหนึ่งนะฮะพี่ชัยเนาะถามว่ายอด cover ดูจากไหนอันนี้คือเราทำเองนะต้องแจ้งก่อนว่าเราทำเองเพื่อที่จะให้นักลงทุนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เนาะกับการมาดูรายการยูเอ็นต้าเราก็เอายอด outstanding ของวันก่อนหน้านี่แหละมาบวกยอดที่ถูกช็อตที่รายงานนะฮะแล้วก็มาหักกับยอด outstanding สิ้นวันมันก็จะได้ยอด cover shot ในแต่ละวันออกมาถูกไหมฮะคุณอ้วนคุณแม็ก
ใช่ครับ
นะครับเพราะนั้นคือทำเองนะฮะตลาดเขาไม่ได้รายงานยอด cover ออกมาเป็นรายตัวอย่างเงี้ยคือมันต้องไปเน็ตออกเองละกันเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำก็ต้องทำเองก็คือดึง Excel ออกมานะฮะแล้วก็ทำเทียบทุกวันวันต่อวัน
ใช่ครับ
ใช่ครับ
สื่อความอีกด้านนึงก็คือยอดช็อตที่ท่านเห็น 4,400 กว่าล้านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนที่ช็อตแล้วยังไม่ได้ปิดเนี่ยของเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือ900กว่าล้านนะครับที่เหลือก็คือปิดกันในวันไปนะประมาณสัก 3,500 นะครับซึ่งต้องเรียนข้อมูลตรงนี้นะครับว่ามันประเมินแบบคร่าวนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราคิดจากราคาปิดไงพี่อัน
ใช่
ถูกไหม
ใช่เพราะตัวเลขนี้มันจะเป็นตัวเลขที่มันไม่ใช่ exactly 100% ถูกต้องเพราะเราราคาปิดวันต่อวันมาเทียบออกมาเป็นมูลค่าเนาะแต่ว่าจริงๆหุ้นมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาระหว่างชั่วโมงการซื้อขายแต่เราก็ไม่สามารถเอาตัวเลขระหว่างชั่วโมงการซื้อขายมาทำถูกไหมเพราะเราไม่รู้แต่ละนาทีมันซื้อขายยังไงเอาทำให้ง่ายก็คือเอายอดปิด
ครับ
นะเอายอดเอาราคาปิดไอ้ราคาปิดมาเทียบเนาะ
ใช่ใช่แต่ผมว่าก็พอได้พอประเมินได้เบื้องต้นเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับคือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยรายงานตัวของยอดชอตเซลล์โดยรวมเนี่ยเป็นมีมูลค่าด้วยมูลค่ายอดชอตเซลล์อันนั้นมาบวกกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยอดที่ outstanding คือช็อตแล้วยังไม่ได้ปิดเนี่ยเขารายงานแต่จำนวนหุ้นนะครับไม่ได้รายงานมูลค่าเราก็เลยต้องคิดเป็นมูลค่าโดยใช้ราคาปิดนะครับผม
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครจะลองไปทำตัวเลขดูก็
ใช่
เราก็แชร์ประมาณนี้นะว่าเราคิดมายังไงละกันเราไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากกว่าท่านเรารู้ข้อมูลเท่ากับที่ท่านเห็นในตลาดนั่นแหละในเว็บตลาดแต่แค่เราแค่เอามาคิดต่ออีกสเต็ปนึงว่าทำยังไงให้มันเห็นภาพได้ง่ายขึ้นละกันคุณพี่เอาโมถามว่าใช้ราคาเฉลี่ยระหว่างวันในวันนั้นได้ไหมก็ได้นะจะใช้ราคาเฉลี่ยก็ได้หรือจะใช้ราคาปิดก็ได้ใช้ราคาเฉลี่ยก็ดีนะคุณอ้วน
ก็ได้เหมือนกันครับ
แต่ดึงข้อมูลเวลาใช้ crossing มันดึงง่ายกว่าใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
เนอะเพราะฉะนั้นอันขอใช้ crossing แล้วกันมันดึงง่ายดีดึงแอปเปิลเลตมันดึงได้ไหมคุณอ้วนไม่แน่ใจไม่คุ้นเลย
มีเหมือนกันมีจริงๆมีเหมือนกันเพื่อนแต่ผมว่ามันไม่ต่างกันคือเว้นแต่ว่าวันไหนที่แบบตลาดมันขึ้นลงแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันมีน้อยตัวที่แบบมันจะขยับเยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวลองดูครับว่าภาพมันจะต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวลองไปดึงดูอีกที
ใช่ใช่แต่เซเวอร์เลทก็ความเห็นที่ดีนะขอบคุณพี่อัลโมที่แชร์เข้ามาเนาะโอเคไปต่อดีกว่าถ้าจบเรื่องของอเมริกาไปละเมื่อคืนนี้เงินเฟ้อที่ทุกท่านรอคอยก็ออกมาละสูงกว่าคาดนิดหน่อยนะแต่ว่าทำให้ตลาดหวั่นไหวได้พอสมควรเมื่อคืนนี้
ครับผมโอเคอเมริกาไปแล้วนะครับก็ยังมาตีม higher for longer อยู่แต่ว่าอยากสลับกลับมาดูในฝั่งของตลาดหุ้นจีนครับพี่อันพี่อ้วนว่าหั่งเส็งเมื่อเช้านี้เนี่ยเปิดตัวมาที่ 16,850 จุดคร่าวๆเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นมา 17,100 แล้วนะครับคือรีบาวขึ้นมานะผมว่าเมื่อวานนี้ที่เขาปรับที่เขาเปิดมาแล้วเขาปรับลงไปขนาดนั้นเนี่ยอันนั้นคือเงินเฟ้อแบบน่าจะยังไม่ออกเลยนะนะครับแต่ว่าการปรับตัวลงเนี่ยมาจากฝั่งของเซนติเมนต์เชิงลบจากฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับการรายงานเงินเฟ้อออกมาปุ๊บตลาดหุ้นเด้งนะในฝั่งของจีน SSEC หรือว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยตอนนี้ก็เขียวบางๆนะครับถือว่าปริ่มนะแต่ยังบวกอยู่นะครับก็กลายเป็นว่ารายงานเงินเฟ้อเป็นบวกเดือนที่2ติดต่อกันแล้ว ยังโอเคนะครับผมว่าไม่ได้แย่มากครับพี่อันครับผม
ใช่เนาะจีนตอนนี้ก็เขียวนิดนึงแล้วนะครับถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะออกมาไม่ได้สูงเหมือนที่อยากได้นะคืออันอยากได้สูงๆไปเลย
ใช่
เงินเฟ้อจีนสูงๆไปเลยนะแต่ก็ออกมา 0.1 ใช่ไหม year on year เพิ่มขึ้น
ใช่ครับ
ใช่
ตลาดค่า 0.4 แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าฝืนเนาะถ้าเรามองในลักษณะนั้น
ครับแล้วก็อีกด้านนึงผมว่าพอ 0.1 เนี่ยตลาดจะคาดหวังอีกช็อตนึงแล้วจีนเนี่ยต้องทั้งทางการจีนนโยบายการคลังทั้งตัวของ PBOC เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มสภาพคล่องเข้ามาหนุนอีกหรือเปล่าเพราะว่าใช่ไหมคือเขาคงไม่อยากให้เงินเฟ้อมันกลับไปติดลบอ่ะไม่งั้น expectation ของผู้บริโภคของนักทุนเนี่ยคงแบบชะลอกันอีกอ่ะถ้าเกิดเงินเฟ้อกลับไปติดลบมันต้องรักษาระดับบวกไว้ได้ครับผม
ใช่ครับแล้วผมคิดว่าทางการจีนเนี่ยก็ชอบเขาเรียกว่าออกมาตอบโต้นะครับการปรับเรตติ้งนู่นนี่นั่นต่างๆหรือว่าข่าวลบที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนจากสื่อต่างประเทศซึ่งเมื่อวานนี้มีประเด็นข่าวมานะครับว่า Fitch Ratingมีการปรับลดดาวเกรดลงนะครับสำหรับตัวของ Outlookจีนนะครับลงจาก stable ลงมาเป็น negative แต่อย่างไรก็ตามถ้าเข้าไปดูข้อมูลหรือเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยก็จะทราบพอดีว่าสิ่งที่เขาปรับลงมันเป็นผลมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วทั้งหมดนะครับจริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงน่าจะปลายปีที่แล้วด้วยซ้ํานะครับแล้วยิงยาวมาถึงช่วงต้นปีนะครับที่มีการแบบอาจจะมีการออกพันธบัตรเพิ่มเติมนะครับทําให้ตัวของงบประมาณขาดดุลมันเพิ่มขึ้นมีการปรับเป้างบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นต่างๆนานาพวกเนี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตลาดทราบไปนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เซอร์ไพรส์อะไรแต่อย่างใดเลยเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นนี้อาจจะทําให้ทางการจีนเค้ากลับมาอีกรอบนึงครับพี่อ้วนก่อนหน้านี้เค้ากระตุ้นไปเยอะนะอัดมารัวๆตอนนี้พักไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมคิดว่ากลับมาอัดต่อแน่นอนเพราะว่ากระสุนเค้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการปรับลดตัวของโลนพามเรทนะครับหรือว่าลดดอกเบี้ยนั่นแหละลดดอกเบี้ยการกู้ยืมนะครับลดตัวของการตั้งสำรองหรือว่าในธนาคารพาณิชย์กระสุนเต็มที่เลยนะครับจีนกระตุ้นได้อีกเยอะนะครับรวมถึงภาคการคลังด้วยนะที่ยังมีให้ลุ้นอยู่อีกนะครับ1ล้านล้านหยวนเนี่ยยังไม่คอสักทีนะครับแค่ศึกษาอยู่ผมคิดว่าถ้าประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะเป็นแคทาลิสต์เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นจีนอีกรอบนึงนะครับ
ครับ
ประมาณนี้นะฮะพี่จีนดูดีนะครับพี่ว่านตอนนี้ผมเหลือบไปดูเนี่ยค่อยๆฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนแรกลบอยู่ 1.6 1.7 นะครับดูใน Aspen ในลบเหลือแค่ 0.8 แล้วนะ
ครับผม
ใช้ได้นะครับฮ่องกงอ่ะ
อ
ย่างนี้มีลุ้นไหมครับเนี่ยวันนี้ไทยเรา
ก็ถ้าเกิดฟังจากพี่อั้นนะดูแล้วมันมูดเนี่ยมันไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นต่อให้มีข่าวดีแค่ไหนเราก็ลงอยู่นั่นน่ะเขาจีนฮ่องกงอะไรเราบอกเออเราก็สัมพันธ์กับเขานะเขาขึ้นกันเราก็ลงอยู่นั่นนะแต่ตอนนี้ขนาดกนง.ออกมาแล้วโอ้โหละ5-2ด้วยนะไม่ได้4-3นะตลาดก็ไม่ได้สะเทือนเลยเออตลาดไม่สะเทือนเลยแล้วก็ไปให้น้ำหนักกับดีซอนเมเลตซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็จะมีความคืบหน้าในลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วเราก็เห็นข่าวมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตลาดก็เลือกให้น้ำหนักกับข่าวบวกมากขึ้นผมว่าตรงนี้มันเป็นภาพสะท้อนเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนะที่เริ่มเป็นเชิงบวกชัดเจนเลยนะครับ
เมื่อวาน5-2นี่สันนิษฐานว่า2ท่านนี่เป็นท่านเดิมใช่ไหมครับพี่อ้วน
คิดว่าท่านเดิม
กนง.คิดว่าท่านเดิม
ท่านไหนอะท่านเดิมเนี่ย
ดูให้เปิดเว็บไหมว่ามีคณะกรรมการเพราะว่าเขามีจากภาคเอกชนด้วย
ท่านเด
ิ
มแล้วล่ะเนอะ
แ
ต่เขาไม่เปิดเผยใช่ไหมครับว่าท่านไหน
ไม
่ยกเว้นสมาชิกจะออกมาพูดเองนะนะครับเหมือนเฟดอะสมาชิกเขาก็ออกมาเขาเรียกว่าแสดงตัวเองเนาะว่าฉันโหวตอะไรไปรอบที่แล้ว
ครับผม
นะครับโอเคกนง.ออกมานี่ผมคิดว่าเหมือนตลาดไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะเมื่อวานนี้ประชุมกนง.เสร็จปุ๊บมติคงดอกเบี้ยปุ๊บนะครับตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวในเชิงบวกหรือเชิงลบแต่อย่างใดเหมือนไม่มีการประชุมอะไรก็ว่าได้เมื่อวานนี้นะครับแต่ก็มาเนี่ยจับประเด็นเรื่องของตัวของ Digital Wallet นี่แหละนะครับ
ใช่
เป็นยังไงบ้างครับพี่วอนรายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นบวกหรือลบมากขึ้นยังไงครับพี่วอน
นะโอเคนะครับในส่วนของกนง.ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะผมว่าเพราะว่าตลาดเนี่ยถ้าเกิดว่าดูในแง่ของผลสำรวจของไทย BMA เนี่ยนะครับยังเชื่อว่ากนง.เนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้นะครับแต่ว่าเขาคาดการณ์อยู่ที่เดือนมิถุนาแล้วก็การประชุมเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ในคาดการณ์ของตลาดเหมือนกัน นะครับแล้วก็กนง.เมื่อวานก็ปรับคือบอกว่าเศรษฐกิจเห็นโทนการฟื้นตัวเนี่ยแต่ว่าก็ปรับเอาลุกหลายๆตัวเนี่ยลงมาเหมือนที่เขาไกด์ไว้ก่อนหน้านั้นนะผมก็เลยคิดว่าดูแล้วก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรมากนักนะครับแต่ว่าการแถลงเมื่อวานเนี่ยเหมือนเป็นการถกเถียงกัน2เวทีเลยนะครับนักข่าวที่ไปกนง.นะฮะก็จะถามว่าตกลงมีความขัดแย้งกับทางรัฐบาลอะไรหรือเปล่านะรัฐบาลกดดันให้ลดดอกเบี้ยส่วนในฝั่งของรัฐบาลแถลงที่ซ่อนวันเล็กอยู่ก็บอกว่ามีความขัดแย้งอะไรกับกนง.หรือเปล่าเห็นผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ย2ครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแบบเหมือนสีสันซะมากกว่าแต่ว่าข้อดีของ policy ที่ออกมาแบบนี้นะในมุมผมก็คือมันดูแยกออกจากกันดีนะครับดูแบบคอนโทรลไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นภาพดีที่มันแฝงอยู่ในแบบเรื่องของที่เราอยากให้เขากระตุ้นนะแต่มันก็จะมีภาพนี้ที่ช่วยได้เหมือนกันนะครับ
ครับ
ส่วน Digital Wallet ดูรายละเอียดนิดนึงนะครับก่อนที่ให้พี่อั้นลงรายละเอียดตัวของกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็รายหุ้นเนี่ยนะครับรายละเอียดเนี่ยเขาปรับเป็น 840,000 นะเป็นรายได้ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แอบคิดอยู่เหมือนกันคือรัฐบาลแถลงบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกันกับเงินเดือน 70,000 บาทคูณ12ไปก็ได้840,000 นะครับแต่ผมว่าต่างนะพี่อั้นเกิดสมมุติคนได้เงินเดือน 68,000 บาทถ้านิยามเดิมเนี่ยได้นะเพราะว่าเงินเดือนเขาใช้คำว่าเงินเดือนเนี่ยต่ำกว่า 70,000 ลงมานะครับแต่ 68,000 สมมุติพี่อั้นให้ดอกเขาเรียกว่าโบนัส
โบนัส
เออเดือนหรือ2เดือนมันเกินนะ
เกินละครับ
อดนะ
ใช่ใช
่อดนะพี่อั้นเนี่ยอันนี้จะมีคนบางส่วนนะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยโดนเตะออกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเงินในบัญชีเนี่ย 500,000 เหมือนเดิมถามว่านับเมื่อไหร่นะครับเขาก็ผมเชื่อว่าเขานับตอนปีที่แล้วอ่ะนะครับก็คือการโยกย้ายเงินอะไรก็คงจะไม่ทันกันแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเหมือนเดิมแต่เขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่จะ50ล้านคนนะครับที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยก็น่าจะได้ตามนั้นก็ใช้งบประมาณ 500,000 ล้านบาทนะครับคราวนี้ในส่วนของงบประมาณเนี่ยมาจาก3ส่วนอันนี้ค่อนข้างชัดแล้วผมคิดว่าก็ดีนะนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของการออกกฎหมายตัวของพรบการกู้เงินนะครับเพราะว่าเขาจะใช้งบปี67 175,000 ล้านนะครับแล้วก็งบปี68 150,000 ล้านนะครับแล้วก็ธกส.นะฮะเพราะว่าในกลุ่ม50ล้านคนเนี่ยจะมีสมาชิกของธกส.อยู่17ล้านคนก็ให้ธกส.ดูแลไปเลย 170,000 ล้านนะครับแต่ข้อสังเกตของผมแล้วกันคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดใช้งบประมาณตรงนี้ข้อดีนะไม่ต้องไปกู้มาก่อนถูกไหมพอไม่กู้เนี่ยการออกพันธบัตรจำนวนมากในช่วงนี้ไปจนถึงดำเนินโครงการมันก็จะไม่ได้เยอะมันก็คือออกตามไทม์ไลน์ปกติไปนะครับแล้วโครงการนี้เนี่ยจะใช้เงินเมื่อไหร่จะใช้เงินก็ต่อเมื่อผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เขาได้ดิจิทัลวอลเล็ตรอบที่2มาขึ้นเงินเขาก็ถึงจะเอาเงินสดเนี่ยไปให้ผู้ค้าปลีกนั่นแปลว่าการกู้เนี่ยผมว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักปีหน้านะพี่อั้นไตรมาส2อะไรเงี้ยนี่คือเขาดีแต่พอมาใช้งบเนี่ยเป็นห่วงนิดนึงว่าไอโครงการลงทุนอะไรต่างๆนะจะถูกเบียดไปบ้างหรือเปล่าอันนี้คือข้อสังเกตของผมแล้วกันนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้กลุ่มรับเหมาวัสดุก่อสร้างเนี่ยเด่นน้อยหน่อยจนกว่ารัฐบาลจะชี้แจงได้ว่าเอ้ยไม่ได้ไปเบียดเขานะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะโอเวอร์แฮงนิดนึงครับผม
ก็ต้องเกลี่ยงบแหละอันว่า
เกลี่ยงบ
นะครับแต่คนก็คงมองตัวของเบเนฟิตจากโครงการดังกล่าวเนี่ยคนก็จะไม่เล่นพวกโดเมสติกเพลย์คอนซัมชันเพลย์เป็นหลัก
ใช
่แน่นอนเวลามันมีนโยบายอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มทั้งได้ประโยชน์และเสียประโยชน์แหละนะครับหรือว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์มากหรือได้ประโยชน์น้อยเนอะเราก็ต้องพยายามโฟกัสนะครับหาโอกาสในแต่ละรอบเป็นครั้งๆไปเนี่ยก็จะช่วยให้เราจับจังหวะเหตุได้ง่ายขึ้นเนอะ
ใช่ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ละคุณอ้วนมองว่ามีกลุ่มไหนบ้างฮะ
ผมว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนอนมาเลยนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้คือไปอยู่ตามร้านค้าขนาดเล็กอยู่แล้วมันไม่ต้องไปสนไงว่าจะร้านค้าขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่คือร้านพวกนี้เขาขายสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยยังไงคนได้เงินก็เอาต้องไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก่อนนะครับโอสถสภา CBG เครื่องดื่มอย่างเงี้ยหน้าร้อนเอาไม่ได้ดิเพราะเริ่มไตรมาส4หรือไตรมาส1ปีหน้าแต่ก็คงจะร้อนอยู่แหละประเทศไทยเนี่ยนะอิชิซัปเป้ HTC สีนานาพรพวกขายสินค้าพวกนี้ผมว่านอนมาได้ประโยชน์อันดับแรกนะครับส่วนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เมื่อวานมีคนถามเหมือนกันว่า ถ้าร้านสะดวกซื้อได้ไหมนะครับคำว่าร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยร้านสะดวกซื้อเขาบอกว่า cover นะคือให้ระดับต่ำกว่าร้านสะดวกซื้อลงมาแต่ไม่รวมช็อตแรกนะไม่รวมพวกห้างสรรพสินค้าร้านค้าส่งร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเขาไม่รวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย CPO เนี่ยถ้าฟังแถลงเมื่อวานเนี่ยก็เข้าขายว่าได้หมายแรกเลย
อันนี้ก็แถลงจากรัฐบาลเนาะเขาบอกว่าได
้ใช่ครับผมฟังอยู่ใช่ครับแล้วก็ได้หมายสองอีกผ่าน CP Extra ผ่านโลตัสเนี่ยเพี้ยน
เพราะว่า
อ่ะ
คุณอ้วนพูดก็ได้ฮะ
คนที่ได้คนที่ได้เงินจากประชาชนมาเนี่ยดิจิตอลมาเลทเนี่ยร้านค้าปลีกขนาดเล็กเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อของมาขายนะครับหรือว่าเติมสต็อกเข้ามาก็ต้องไปซื้อที่นี่แหละแมคโครโลตัสนะพี่อันนะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่า CPO มันได้หมดแหละไม่ว่าเงินจะเข้าที่สะดวกซื้อก่อนแล้วหลังจากนั้นหรือว่าเข้าที่โชห่วยเนอะร้านค้าปลีกร้านค้าสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านน่ะถูกไหมฮะแล้วร้านที่เขาอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยโชห่วยเขาก็ต้องไปซื้อของมาเติมถูกไหมเพราะขายดีเพราะคนเอาเงินดิจิตอลไปแลกเขาก็ไปซื้ออะไรฮะโลตัสแมคโครใช่ไหมหรือว่าบิ๊กซีอย่างเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์ในแง่ของร้านค้าทูร้านค้าเป็นระดับถัดไ
ป
ส่วน CRC ก็อาจจะได้ในแง่ของพวกท็อปอย่างเงี้ยท็อปเดลี่อะไรเงี้ยถูกไหมฮะแต่ว่าประโยชน์มันก็จะน้อยกว่าเนอะเมื่อเทียบกับ CPO เพราะฉะนั้นตัวเลือกเด่นที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยที่ได้ทั้งค้าปลีกค้าส่งสะดวกซื้อเนี่ย CPO นี่ได้ทุกเลเยอร
์ครับผม
นะครับBJC ก็ได้ผ่าน Big C นะฮะ
Big C ใช่
แต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าใครได้มากได้น้อยเนาะเวลาซื้อหุ้นคนจะซื้อตัวที่มันได้มากถูกไหม
ใช่
แต่ถ้าตัวที่ได้มากมันขึ้นมาเยอะแล้วตัวที่ได้น้อยเดี๋ยวคนก็เล่นตามขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือน First Tier Second Tier กันไปอย่างเงี้ยคุณก็ไปลองจับจังหวะดูเอง
ใช่ครับ
นะครับ
ประมาณนี้แล้วก็ผมว่าพวกสินค้า IT ก็อาจจะได้นะฮะอย่างซินเนกนี่เขาค้าส่งใช่ไหมก็จะได้รอบที่2นะครับจากร้านตู้กระจกมือถืออะไรพวกนี้นะครับเขามาซื้อของเติมสต็อกเข้าไปนะครับเขาก็ได้ตรงนั้นแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์น่าสนใจพี่อันนะครับคือแหมผมมาอยากได้เพราะว่าผมจะได้เอาเงินไปจ่ายคืนหนี้ได้เยอะขึ้นนะจ่ายคืนหนี้บัตรเครดิตได้เยอะขึ้นแต่แบบไม่ได้นะจะได้เอาไปซื้อสินค้าบริโภคแล้วก็เงินเหลือก็จะมาจ่ายคืนหนี้ไงมันก็ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับสวัสดิ์ MTC ได้ JMT ก็ได้แต่ว่ามันจะดูเป็นแบบที่พี่อันใช้คำว่า indirect ในทางอ้
อม
นะครับส่วนซิงเกอร์เนี่ยเขามีทั้งขายสินค้าด้วยแล้วก็ไฟแนนซ์ในตัวด้วยนะฮะ
ใช่นะเพราะกลุ่มไฟแนนซ์ก็ได้ประโยชน์ในเชิงทางอ้อมละกันเพราะว่าถ้าเม็ดเงินในเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจมันคล่องมากขึ้นเนาะมันก็ทำให้คนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นคนมีความสามารถในการคืนเงินมากขึ้นซึ่งก็เป็นบวกทั้งกลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์แหละเป็น
อ
ินดิเรกในระยะถัดไปนะครับแต่ว่าซิงเกอร์เนี่ยน่าสนใจนะคือซิงเกอร์มันแยกอย่างนี้ครับคุณอ้วนคุณแม็กคือซิงเกอร์ตัวแม่เนี่ยขายเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนการทำสินเชื่อมาจ่ายผ่าน SGC ซึ่งเป็นตัวลูกแต่ซิงเกอร์เนี่ยคอนโซลิเดตงบทั้งสองตัว
คร
ับ นะแต่สาเหตุที่เราชอบซิงเกอร์มากกว่า SGC เป็นไงเพราะเราคิดอย่างงี้ฮะเราคิดว่าตัว 10,000 บาทเนี่ยมันก็เพียงพอนะถ้าซิงเกอร์เขาจะจัดโปรโมชั่นน่ะคุณแม็กคุณอ้วนเช่นตู้เย็นบวกเครื่องซักผ้าบวกหม้อหุงข้าวไหม 10,000 บาทหรือจะพัดลมบวกอะไรดีฮะเครื่องซักผ
้
าบวกหม้ออบไหม 10,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ย
จัดเซตให้เลย
ใช่จัดเซตให้เลยหรือจากแอร์จากเดิมแอร์อาจจะสัก10,000ต้นๆก็อาจจะแอร์บวกหม้อหุงข้าวไหม10,000บาทคือมันจัดเซตได้เยอะมากอ่ะแล้วก็ซิงเกอร์เขาก็กระจายอยู่ในต่างจังหวัดเยอะด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของหุ้นเนี่ยแม้ว่าซิงเกอร์เราจะไม่ได้ cover เนาะแต่พอมีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเราก็เลยต้องเอาซิงเกอร์มาเล่าหน่อยเพราะว่าถ้าเราดูคนที่มันจะได้ benefit ตรงๆเนี่ยอันว่าซิงเกอร์ก็ได้เยอะนะถูกไหมฮะแล้วเขามีขายอะไรอย่างอื่นใช่ไหมเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยอันว่าเวลาคนจะใช้ดิจิตอลวอลเล็ตมันก็มีคนอยู่2กลุ่มเนอะกลุ่มที่1คืออาจจะใช้ย่อยๆใช้บ่อยๆ6เดือนถ้าทยอยใช้ไปจะซื้อของในชีวิตประจำวันก็มีอีกกลุ่มนึงที่อาจจะบอกว่าฉันชอบซื้อของใหญ่ฉันจะได้ไม่ต้องมาจำว่าฉันยังใช้ไม่หมดใช่มั้ยซึ่งคนที่ซื้อของใหญ่เนี่ยปกติก็จะซื้ออะไรฮะแกดเจ็ตต่างๆ iPhone เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่นี่มันคือกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองเป็นหลักถ้ากลุ่มคนที่อยู่ในเมืองเป็นหลักเนี่ยโอกาสที่จะได้สิทธิ์มันจะอาจจะไม่เยอะเพราะว่ามันมีมาตรการเรื่อง 840,000 ใ ช่ไหมฮะเรื่องของเงินฝากในบัญชีต้องไม่เกิน 500,000 บาทเพราะเราเลยคิดว่าถ้าเรามองพุ่งเป้าไปเลยว่าคนที่จะได้สิทธิ์เยอะคือคนในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องนะฮะที่อยู่ที่เป็นระดับระดับรายได้น้อยหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอยู่2ออปชันนะซื้อบ่อยๆซื้อทุกวันหรือฉันซื้ออะไรมาเติมเพื่อให้ชีวิตฉันดีขึ้นเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะแล้วซิงเกอร์ก็อันว่าเขาก็มีจุดเด่นเนาะในต่างจังหวัดนะคุณแม็กคุณอ้วน
ใช่ฮะโอ้โหเห็นเพิ่งดูเข้ามาดูเว็บเหมือนกันเห็นแล้วอยากซื้อของเพียบเลยฮะเพี้ยน
คุณจะซื้ออะไรคุณแม็กคุณอ้วนซิงเกอร์เนี่ยเตาอบมะ
ณตอนนี้อยากได้เครื่องทำน้ำแข็งเอาจริงๆนะฮะเนี่ยมีด้วยเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเห็นไหมเออร้อนมากเดี๋ยวไปดูวิธีสั่งซื้อสั่งยังไงนะฮะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจัดโปรแน่แล้วถ้าไปดูซิงเกิลนะคุณอ้วนคุณแม็กปีแล้วงบขาดทุนหนักมากนะเพราะทุกอย่างมันไม่ดีมันลงไปหมดแล้วว่าที่งบอะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปถ้ามันดีขึ้นเนี่ยอันว่าคนก็จะสายเทรดก็จะมองซิงเกิลแล้วกันเอาอย่างนี้เพราะมันได้ตรงนะ
ครับผมโอ้ยเนี่ยไปลงทุนซื้อเครื่องทำไอศกรีมคุณแม็กแล้วคุณก็ไปเปิดร้านเลย
โอ้โห
ทำธุรกิจได้เลยนะหมื่นหนึ่งหมื่นในดิจิทัลวอลเล็ตอ่ะคุณหรือจะไปซื้ออะไรจากเย็บผ้าไหมยังไงก็เปิดร้าน
จากเย็บผ้าดีกว่าผมโหฟังพี่ยศพูดตั้งแต่ต้นรายการนี่น่าสนใจเลยครับจากเย็บผ้านะ
ทนด้วยตัดต่อค้างเกง
งานเดเรกใช่ไหมครับ
ครับเขากี่บาทนะครับจากเย็บผ้าเนี่ยคุณอ้วนหลักพันหรือเปล่า
ไม่บอกราคา
ไม่มีราคาไหมไม่มีราคา
เขามีแต่รุ่นเนี่ยรุ่นกระเป๋าหิ้วอย่างเงี้ยไม่บอกราคาแฮะแต่เขามีขายลงใน Shopee อะไรพวกนี้ด้วยไงผมเห็นตอนที่เข้ามาตอนแรกอ่ะนะฮะก็ลองไปดูแล้วกันเนาะ
ครับ
ซิงเกิลก็ได้
เดี๋ยวจะรอสักเนาะรอสักนั่นว่าสักปลายเดือนสักช่วงกลางไตรมาส3อ่ะแต่เราคงเห็นแหละว่าเขาจะจัดแพ็กเกจอะไรออกมาขายถูกไหม
ใช
่เพื่อที่จะรองรับไตรมาส4ที่ใช้เงินดิจิตอลได
้
นะแล้วก็สุดท้ายนะเพราะกลุ่ม SI ก็จะได้ประโยชน์เพราะเหมือนกับมันก็มีข่าวนะว่าต้องซื้อผ่านพวกแอปพลิเคชันเนอะมันก็จะทำให้แบบมีการลงทุนซูเปอร์แอปอย่างเงี้ยคนที่ทำก็จะได้ประโยชน์เช่นเบอร์ดิวเอ็กนะกลุ่มของสามารถแซมเทล SYMC อย่างเงี้ยเซ็กเคียวอย่างเงี้ยก็ต้องได้ประโยชน์กันมากน้อยไล่กันไปเนาะแต่เนี่ยจะเป็นอินไดเรกต์ละกันอาจจะไม่ได้ได้ประโยชน์แบบชัดๆเหมือน CPO กับซิงเกิลอย่างเงี้ยได้ประโยชน์ชัด
ๆโอเคผมวงไว้ให้อ่ะพี่แอนชอบ CPO กับซิงเกิลครับผมโอ้โหโอเคฮะชัดเจนนะดิจิทัลวอลเล็ตแล้วผมเพิ่มเติมนิดเดียวพี่แอนคุณแม็กก่อนที่จะไปดูภาพตลาดผมมองว่า GDP ไตรมาส1เนี่ยครับมันก็ด้วยความที่งบประมาณยังไม่มานะฮะตัวเร่งเศรษฐกิจเนี่ยมีแค่เรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ easy easy นิดหน่อยนะครับGDP อาจจะไม่ได้หวือหวามากนะฮะเราคาดอยู่ที่ประมาณสัก 1.5% นะครับแต่ไตรมาส2เนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 2.4% ละนะจากเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐนะครับแล้วก็ฐานปีแล้วมันต่ำนะฐานปีที่แล้วเนี่ยต่ำตั้งแต่ในช่วงไตรมาส2ต้นไปนะครับแล้วก็ไตรมาส3เนี่ยจะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คาดหวังว่ากนง.ลดดอกเบี้ยตรงนี้ก็เข้ามาช่วยเติมเรื่องของสภาพคล่องได้ด้วยนะครับก็น่าจะหนุนให้ GDP เนี่ยเร่งขึ้นมาใกล้ๆ3นะครับแล้วก็ไตรมาส4ผมว่าทะลุได้นะเพราะว่ามีเรื่องของ Decent Rate ซึ่งผลของมาตรการเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1.2 ถึง 1.6% นะครับต่อปีนะฮะแต่ว่าอันนี้มันคาบเกี่ยวไงนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะเข้ามาในช่วงไตรมาส4เนี่ยประมาณสัก 0.2 0.3% นะครับที่เหลือก็จะไปเข้าในปีหน้านะตรงนี้ก็น่าจะทำให้ไตรมาส4ทะลุเกิน3ไปได้นะครับผมก็เลยมองภาพว่าถ้าเกิดว่า GDP ขยับค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตัวของ Set Index ก็ภาพมันก็ต้องไม่หนีจากภาพใหญ่นะครับก็น่าจะค่อยๆขยับตามขึ้นไปแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นไทม์ไลน์เอามาเล่าสู่กันฟังโอเคนะครับจะฝากช่องทางติดตามหน่อยไหมพี่อั้นจะได้ไม่เผื่อเรื่องของเขาเรียกจะได้ไม่สับสนนะนักทุนติดตามช่องทางเราได้ทางไหนบ้างเนี่ยนะครับเราก็โพสใน Facebook ไปแล้วนะหลักๆก็คือใน Facebook นะครับYouTube Telegram นะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีตัวของ Instagram TikTok นะฮะมีตัวของX ด้วยนะนะฮะก็คือตัวของ Twitter นะนะครับ
ร
ายก็มีนะครับผม
ครับก็อย่างในช่องทางใน YouTube เรามีการเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยเนาะตอนแรกเป็น YouTube เป็นหยวนต้าไทยแต่ว่าใน Facebook เป็นหยวนต้า Security Thailand แล้วเราเลยเปลี่ยนให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
ใช่ครับผม
นะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง Telegram นะทั้ง LinkedIn เนี่ยก็จะเป็นหยวนต้า Security Thailand นะส่วนช่องทางอื่นๆนะ LINE Instagram TikTok กับ X นะหรือ Twitter เดิมนะก็จะเป็นหยวนต้าไทยนะนะครับงั้นติดตามเราเนาะก็ช่องทางเหล่านี้เป็นออฟฟิเชียลเนอะอะไรที่ไม่ใช่ชื่อเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคุณพี่มิตรนะเป็นคุณพี่มิตรชานะคุณก็ต้องระมัดระวังละกัน
ใช่
นะครับ
ผม
โอเคอ่ะในประเทศต่างประเทศครบหมดละกลับมาที่คุณแม็กดีกว่าฮะวันนี้คุณแม็กประเมินตลาดยังไงนะครับ
ครับผมอ่ะก็มาดูตลาดกันเพื่อนบ้านกันเล็กน้อยนะก็ส่วนใหญ่เชื่อมั่นในทิศทางลบนะครับแต่ก็มีลบมากลบน้อยนะผมว่าไทยเราเนี่ยก็คงมีความผันผวนพอสมควรอาจจะมีการลดน้ำหนักการลงทุนไปบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีก็วันพุธเลยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ5วันนี้นะครับอย่างไรก็ตามเราก็มีปัจจัยบวกอยู่หนุนก็คือนี่แหละที่เราพูดคุยกันทั้งรายการเลยคือ Digital Wallet นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเราน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าภูมิภาคนะครับก็คงอยู่เคลื่อนไหวสักประมาณอย่างน้อยเนี่ยเคารพกันทั้งหมดเราอาจจะไซด์เวย์ถึงอาจจะลุ้นสีเขียวๆได้บ้างนะครับตอนนี้จีนเนี่ยบวกไป 0.2% แล้วเราดูที่เซี่ยงไฮ้แล้วกันนะครับอย่าไปตามหางเสงนะเพราะเราก็ไม่ได้เทคเยอะด้วยนะครับ
ใช่
ก็ประมาณนี้ครับผมว่ากรอบการเคลื่อนไหววันนี้ก็น่าจะอยู่สักประมาณ 1,400 ถ้าลงมานะถึงแต่ 1,400 จุดเนี่ยเป็นจังหวะที่น่าเข้ารับแล้วก็เก็งกำไรถือข้ามสัปดาห์เป็นอย่างยิ่งนะครับ
ครับแล้วภาพใหญ่ก็คือคุณแม็กมองไซด์เวย์นะบวกลบ5จุดประมาณนี้แต่หุ้นมันจะมีเซกเตอร์เขียวเด่นๆจาก Digital Wallet นี่แหละที่ทำให้เรามันมีสีสันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก่อนหยุดสงกรานต์เนี่ยตลาดหุ้นไทยคึกคักนะวอลุ่มก็เยอะกว่าปกติด้วยนะครับอย่างในช่วงสักครู่นะเหมือนพี่กัจจีเค้าเรียกอะไรกัจจีเหรอกัจจีอ่ะกัจจี
กัจจี
เสียเข้ามาวันนี้รายการดูแบบว่าไม่เฮฮาสนุกปกติจะเข้าเทศกาลเราจะสนุกเฮฮานะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนื้อหามเยอะมากมันเลยไม่มีเวลาเมามอยกับท่านผู้ชมเลยนะแต่ไงก็ตามท่านใดที่อยากจะอวยพรวันสงกรานต์ให้เรา3คนหรืออวยพรกับเพื่อนๆนักลงทุนกันเองเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะมันจะได้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะฮะกับช่วงสงกรานต์นะคุณอ้วนเค้าก็วันนี้เค้าก็มีพ็อปเนาะแว่นเขียวขึ้นมาคุณอ้วน
แว่นเขียวไงอ๋อมา
แว่นเขียวหน่อยอ่ะคือคักหน่อยท้ายรายการเนาะวันนี้รายการเนื้อหาแน่นมากไม่มีเวลาเมามอยเลยนะหลายท่านก็บอกว่าฉันชอบหยวนต้าครับเทศกาลมันจะมีเมาส์มอยไงอ่ะพิมพ์เข้ามานะฮะเตอจะหัวใจดอกไม้อะไรก็พิมพ์กันเข้ามาในคอมเมนต์เนาะอวยพรให้เรา3คนแล้วก็อวยพรให้กับเพื่อนๆนักลงทุนของท่านด้วยนะที่รับชมรายการหยวนต้าหุ้นแนะนำวันนี้คงใช้เวลาไม่เยอะแล้วล่ะหุ้นแนะนำตัวแรกเลือก CPO
ครับผม
นะอันนี้ก็ Direct Benefit อยู่แล้วนะแนวต้าน59บาทก็ทยอยสะสมไปเพื่อรอเรื่องของมาตรการ Digital Wallet ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ไตรมาส4นะครับตัวที่2ก็เป็นตัวของซิงเกอร
์
นะตัวนี้เราไม่ได้ cover นะแต่เราต้องบอกก่อนว่าเราดูในแง่ของ trading idea แล้วเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในโซนด้านล่างมากๆนะครับแล้วถ้าดูรอบที่แล้วที่เล่น Digital Wallet เนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นไปเร็วเนอะ10บาทขึ้นไปแบบ14 15บาทแบบแป๊บเดียวเองคุณอ้วน
โอ
้นะครับมาชอบรอบนี้ก็น่าจะเป็นตัวเด่นที่คนเอามาเก่งเรื่อง Digital Wallet นี่แหละราคาปัจจุบัน PBV 0.58 เท่าDE ratio 0.4 เท่ามันก็ดูในเชิง valuation แล้วดาวไซด์มันค่อนข้างจำกัดละแต่ถ้าดูในแง่ผลประกอบการปีแล้วก็ขาดทุนบักโกรกไปแล้ว 3,200 เพราะฉะนั้นก็บอกว่าทุกอย่างที่มันแย่มันถูกลงไปแล้วในปีที่แล้วถ้าปีนี้มันมีแต่ดีขึ้นมากหรือดีขึ้นน้อยซึ่งพอมีเรื่อง Digital Wallet เข้ามาเนี่ยเราคิดว่างบของซิงเกิลตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้มันจะสวยขึ้นอย่างชัดเจนแต่แน่นอนหุ้นคนเล่นไปข้างหน้าก่อนเสมอเนาะคนเห็นใครได้ประโยชน์ได้ benefit ก็จะมองโอกาสก่อนนะคือเขาไม่ได้รอซื้อจนงบเขาไม่ได้รอซื้อเช่นอ่ะฉันลองงบไตรมาส4ก่อนแล้วค่อยสวยฉันค่อยซื้ออันนี้ไม่ใช่อันนั้นอาจจะโดนขายแล้วก็ได้เพราะว่าขึ้นมารับข่าวไปแล้วเพราะตรงนี้ก็อาจจะเหมือนจุดเริ่มต้นของตัวซิงเกอร์ที่จะเริ่มเข้าสู่การขยับขึ้นได
้ครับ
นะครับก็เลยแนะนำซิงเกอร์นะแต่ตัวนี้เราไม่ได้ cover นะเราก็ต้องแจ้งไปก่อนว่าอาจจะไม่ได้ตาม อย่างต่อเนื่องให้ท่านเนาะแต่ว่าเราก็แชร์เทรดดิ้งไอเดียให้ทุกท่านลองไปคิดดูต่อแล้วกันว่าชอบหรือไม่ชอบในแง่ของ Digital Wallet แนวต้า12บาทนะครับแล้วก็ Stop Loss ถ้าต่ํา10บาทเนาะตัวที่ไม่ได้ cover ก็จะแจ้ง Stop Loss ให้ไว้เสมอด้วย
ครับ
ตัวสุดท้ายก็เป็นตัวอีชินะฮะอันนี้ก็ได้ประโยชน์เนาะธุรกิจเครื่องดื่มนะครับงบไตรมาส1วันนี้เราพรีวิวผลประกอบการไตรมาส1นะฮะนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยคุณซาฟคาดกำไรโต 50% year on year และ 14% Q on Q ทำอันดับสูงสุดในรอบ9ปีเลยไตรมาส1ว่าสวยแล้วนะไตรมาส2สวยต่อฮะเพราะว่าเป็นหน้าร้อนไงตอนนี้อากาศร้อนมากนะเครื่องดื่มขายดีมากโดยเฉพาะเครื่องดื่มใน 7-Eleven ที่คนก็มักจะแวะพักร้อนพักใจเนาะเข้าไปซื้อไปตักแอร์แล้วก็ซื้อเครื่องดื่มส่วนไตรมาส3งบอาจจะซอฟต์ลง QQแต่เยียร์เนี่ยคาดว่าจะโตทั้งปีทุกไตรมาสในปีนี้ส่วนไตรมาส4ก็มาแล้วดิจิตอลวอลเล็ตก็มาช่วยหนุนถ้าเกิดตัวอิชิปีเนี้ยงบมันจะสวยทุกไตรมาสเลยนะครับ year on year นะครับให้แนวต้านไว้17.30 บาท
ครับ
นะครับอ่ะส่วนตัวสุดท้ายแล้วคุณแม็กคุณแชมป์เลือกตัวไหนครับ
ครับผมตัวสุดท้ายพี่แชมป์เลือก IVL มานะครับก็ทางเทคนิคตอนนี้ถือว่าเบรกขึ้นมาได้ดีและเป็นหนึ่งในตัวของทีม China Play ด้วยนะครับตอนนี้ราคาเบรกเอาออกมาจากรูปแบบของ Inverse Head and Shoulder แล้วนะครับ Inverse นะนี่คือถือว่าเป็นสัญญาณเทคนิคเชิงบวกแล้วนะครับทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับพี่แชมป์ก็มองเป้าหมายสำคัญอยู่ที่27 บาทก็ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยนะครับแนวรับที่ให้ไว้ 25.5 แล้วก็ Stop Loss หากต่ำกว่า 24.7 นะครับตอนนี้ผมว่าราคาประมาณนี้น่าจะสนุกนะสำหรับนักทุนเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนสเปรดพอดีใช่ไหมครับพี่อ้วน25 บาทขึ้นมาเนี่ยช่องละเปอร์เซ็นต์นะบวกลบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลงไปหลุด25 บาทเนี่ยนิดเดียวเองไม่ถึง 0.5% น่าจะเทรดกันมันอยู่นะครับสำหรับตัวของ IVL ครับผมโอเคเบสเสร็จครบถ้วนวันนี้เนื้อหาอาจจะแน่นๆ นิดนึงนะเพราะมีหลายเรื่องมากนะครับ
ครับ
โอ้โหร่วนใส่แว่นรอแล้วครับย่าน
นะครับสุดท้ายเนอะเราก็จะให้เป็นเวลาอวยพรให้ทุกคนแล้วกันเนอะถ้าเราสามคนก็เดี๋ยวจะให้ช่วยกันอวยพรแล้วกันนะครับเป็นว่าอันเริ่มก่อนแล้วกันแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็จะแย่มาหลายเดือนแล้วเนาะแต่อันเชื่อว่าหลังสงกรานต์เนี่ยตลาดหุ้นไทยน่าจะสดใสขึ้นแล้วกันนะน่าจะเป็นจังหวะที่ดีของตลาดหุ้นไทยบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องบวกๆเริ่มจะเข้ามาแล้วรวมทั้งเศรษฐกิจมันก็จะค่อยๆฟื้นตัวอันนี้จะช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยนะเพราะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะเป็นรอบที่ดีของตลาดหุ้นไทยนะครับสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ในเทศกาลวันสงกรานต์นะก็ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางไปเที่ยวไหนพักผ่อนที่ไหนก็เดินทางอย่างมีสวัสดิภาพนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงรวยรวยรวยเฮงเฮงนะยิ่งลงทุนกับหยวนต้านะก็ยิ่งทำให้พอของท่านเติบโตไปอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญคุณอ้วนคุณแม็กต่อนะครับ
ครับผมก็มีความสุขทุกท่านสวัสดีวันปีใหม่ไทยล่วงหน้านะนะครับก็ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับก็คือมีความสุขนะสำหรับเรื่องของการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบนะเรื่องของการลงทุนนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอึดอัดมามากแล้วนะครับขอให้สงกรานต์วันปีใหม่ไทยเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ดีสำหรับเรื่องของการลงทุนของในประเทศไทยเราด้วยนะครับก็ขอให้ท่านลงทุนอย่างมีความแบบสุขกายสบายใจนะหลังจากนี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นเทศกาลวันปีใหม่ไทยนะครับก็เดินทางไปเที่ยวไหนนะครับกลับไปหาคนที่เรารักนะที่บ้านเนี่ยก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและเดี๋ยวกลับมาพบกันนะฮะเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มเรื่องของการลงทุนเนี่ยไว้ใจเรานะไปเที่ยวอย่างมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแล้วก็มาฟังรายการแต่ห้ามพลาดนะวันพุธเนี่ยวันที่17จดปฏิทินไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับมาขมวดโอ้โหอย่างเข้มข้นเลยแล้วเดี๋ยววันนั้นก็กลับมาแล้วก็ลงทุนได้เลยอ่ะนะครับก็ฟังรายการเราไปเรื่อยๆนะคุณแม็กฮะ
ครับผมก็ครับอย่างที่พี่อ้วนบอกเลยนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้านะครับผมเชื่อว่าปีใหม่ไทยปีที่แล้วเนี่ยเมษาเนี่ยนะครับเป็นภาพการลงทุนที่ค่อนข้างอึดอัดพอสมควรแต่ว่าปีนี้นะจะจบปีผมว่าตลาดไทยก็ถือว่าส่งท้ายเราได้ค่อนข้างดีนะครับบวกมา30 จุดในช่วง2 วันก่อนเนี่ยก็ขอใหเทรนแบบนี้นะครับมันยิงยาวไปสำหรับปีใหม่ปีหน้าอีกทั้งปีอย่างไรละกันนะครับก็นักลงทุนยูต้าเราแน่นอนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ลงทุนอย่างมีความสุขนะครับ
โอเคอ่ะถ้างั้นก็ ประมาณนี้เนาะวันนี้แล้วพบกันอีกครั้งนึงวันพุธหน้านะครับแล้วเดี๋ยวให้คุณแชมป์เข้ามาอวยพรมาสงกรานต์บ้างนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ